Komentar spletnega portala časnik.si.
Na portalu časnik.si so objavili razmišljanje tržaškega rojaka Tomaža Simčiča. Dal mu je naslov Italija v primežu koronavirusa. Ko se je decembra 2019 v italijanskih časopisih pojavila novica o izbruhu epidemije koronavirusa na Kitajskem, si razen redkih virologov in epidemiologov najbrž nihče ni predstavljal, da bo slaba dva meseca zatem žarišče epidemije Italija in za njo postopoma v svet. Da se je virus z Kitajske nezadržno razširil, pravzaprav ni čudno, če pomislimo, kakšna globalna vas je danes svet. Ugibanja in dvome pa je povzročilo in še danes povzroča vprašanje, kako to, da je sprva in s tako neverjetno močjo eksplodiral samo in ravno v Italiji. Če pustimo ob strani razne zarotniške teorije, ki jih tudi v tem primeru ne manjka, je vprašanje še vedno brez odgovora. O njem epidemiologi, virologi in drugi raziskovalci do danes niso prišli do dokončnih in splošno sprejetih zaključkov. Eni govorijo o prepoznem odzivu, drugi o nenavadnem naključju, tretji o nenavadno gostem prometu na relaciji Kitajska-Italija. Tudi do tako imenovanega nultega pacienta se zdravstvene službe z gotovostjo niso prebile. Spletna omrežja so pisala o pakistanskem gostinskem delavcu, o nekem povratniku z Kitajske, celo o povratniku iz Nemčije. Po nekaterih teorijah pa je virus v Italiji krožil že konec decembra in januarja, kar bi pojasnilo nenavadno visoko število težkih pljučnic v tistih mesecih. In kako se je italijanska vlada lotila soočenja s krizo? Da je na začetku morda tudi pod vplivom dela stroke nevarnost podcenjevala, je verjetno res. Kakor je res, da je povlekla nekaj nedomišljenih potez. Res je tudi, da so predsedniki nekaterih severnih italijanskih dežel še pred izbruhom epidemije zaman pozivali k previdnostni izolaciji vseh kitajskih povratnikov z novoletnih praznovanj v domovini. Res pa je tudi, da mnogi znaki kažejo, da glavni raznašalci virusa nemara niti niso bili Kitajci. Kakorkoli že, epidemija je nenadoma izbruhnila in to v samem italijanskem gospodarskem osrčju, to je v Lombardiji, ki je v vseh ozirih najrazvitejša in najbogatejša italijanska dežela. Iz Lombardije pa se je zlasti v prvih dneh in tednih okužba naglo širila v sosednje dežele. Reakcija italijanskih oblasti je bila po prvem omahovanju odločna. Ukrepi so se od konca februarja stopnjevali. Omejitev mobilnosti, zaprtje šol, univerz, prepoved vseh kulturnih, družabnih in verskih prireditev, vključno maš, postopno zaprtje gostinskih lokalov, trgovin z izjemo jestvin, lekarn in tako naprej. Razlog teh tako strogih ukrepov italijanskih oblasti je preprost. Matematični izračuni kažejo, da bi brez poskusa zajezitve epidemije število obolelih v kratkem času tako skokovito naraslo, da bi italijanski zdravstveni sistem, kljub temu, da je zlasti v severnih deželah eden boljših v Evropi, tovrstnega pritiska ne zdržal. Edina rešitev pred katastrofo je bila torej poskus zajezitve in ta je v pričakovanju antiviralnih zdravil in cepiva mogoča samo z osebno izolacijo. Težko je oceniti, kako so vladne ukrepe sprejeli državljani. S tovrstnimi anketami ne razpolagam. Vtis pa je, da velika večina ukrepe podpira. Isto velja za politiko. Tudi opozicija vladne ukrepe podpira, ker se zaveda, da so jim državljani naklonjeni, večkrat predlaga tudi strožje. Danes je kljub rahlemu upadu okužb v zadnjih dveh dneh še težko odgovoriti na to vprašanje. Več kot 50 tisoč okuženih in nad 5 tisoč mrtvih, pa čeprav večinoma ostarelih in že bolnih, so seveda zastrašujoče številke. Alternative sprejetim ukrepom pa po prepričanju stroke ni in edino upanje je, da državljani čim bolj odgovorno spoštujejo vladne omejitve. Prej navedena visoka umerljivost zbuja začudenje, saj na videz bistveno presega Kitajsko. Tudi tu so ugibanja raznovrstna, še najbolj prepričljiva pa je razlaga o najbrž visokem številu neodkritih, asimptomatičnih okužb ali rahlih obolenj, predvsem pa o precej višji srednji starosti italijanskega prebivalstva v primerjavi s Kitajsko. Italija je namreč na svetu ena od držav z najvišjo srednjo starostjo na svetu. Natančnejši izračuni namreč pokažejo, da je z ozirom na srednjo starost obolelih umrljivost v Italiji v resnici nižja od Kitajske. Pa še nekaj o odzivu katoliške cerkve. Vtis sem imel, da je bil sprva odziv italijanske cerkve na pandemijo nekoliko mlačen. Ta vtis pa je v naslednjih tednih popravila z velikim številom molitvenih pobud, kakršna je na primer vsakdanja molitev rožnega venca, ki ga iz Marijinega svetišča v Loretu prenašata televizija italijanske škofovske konference in splet. Italijanska škofovska konferenca je škofe zavezala na vseh javnosti odprtih cerkvah svojim aktom začasno prekinejo za bogoslužne opravila. To je bilo potrebno, ker bi drugače na podlagi konkordata tovrstni ukrepi civilnih oblasti bili pravno neučinkoviti. V nekaterih oporečniških krogih je slišati sicer ugovore zoper to zadržanje, ki pa realno gledano ni imelo alternative. Je pa v neki pridigi med slovensko svetomašo, ki jo vsako nedeljo prenaša Radio Trsta, monsignor Franc Vončina podal vsaj zame prepričljivo razlago, da gre to začasno samo omejitev razumeti kot znak, da tudi kristjani ponižno sprejemamo naravne zakonitosti, kakršna je na primer prenos virusa od človeka do človeka in zato sprejemamo tudi ukrepe, ki utegnejo to prenašanje omejiti. Gospodarskega, družbenih, kulturnih in duhovnih implikacij te nepričakovane in silovite epidemije se ne dotikam. Eno pa je gotovo, tudi ko bo virus premagan, se življenje ne bo enostavno vrnilo v običajne tirnice. Italija, podobna ugotovitev pa najbrž velja za ves svet, po epidemiji ne bo več taka, kakršna je bila pred njo. Občutek vsemogočnosti, značilen za našo civilizacijo, bo iz te bitke izšel hudo omajan. Tako je na portalu časnik.si zapisal Tomaž Simčič.
Komentar spletnega portala časnik.si.